Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. И продължаваме с анализите и коментарите, прогнозите на политици, държавници, общественици. Имам връзка с едно от знаковите имена на най-новата история на България. Това е Иван Костов, председател на ДСБ. Бил е министър-председател, народен представител във всички народни събрания. Здравейте, господин Костов.
Здравейте.
Господин Костов, да започнем от най-последната новина, която получихме току-що. На заседанието на съвета по вътрешна сигурност и ред в Брюксел на България е отказано членство в Шенгенското пространство. Как ще коментирате тази новина?
Ами, с неудовлетворение коментирам. Но от друга страна, състоянието в Румъния и България е такова, че събужда по-скоро опасения, отколкото доверие. А доверие е нужно, за да влезем в Шенген.
А вчера и еврокомисаря по вътрешните работи Сесилия Малмстрём каза, че България има най-корумпирания държавен апарат в Евросъюза и затова е на първо място в Съюза по злоупотреби с обществени поръчки. В добавка вече знаем, Германия, Холандия и Финландия обявиха, че ще наложат вето за влизането в Шенген. Как ще се справим, господин Костов, с всичко това, което дори навън вече прави впечатление?
Вижте, преди да кажем как се справим ние тук, да попитаме къде бяха тези хора от Европейската комисия до сега.
Да.
Кога стана тази администрация най-корумпираната? То не е станало след оставката на правителството.
Да.
Нали, има една дълбока непочтеност в този подход. Освен това, ние очевидно се нуждаем от помощ отвън, за да се справим с тази корупция и с тези дълбоки недъзи в политическата ни система. Къде е тази помощ, да попитаме? Ние, тези, които сме българските демократи.
Господин Костов,
кой да ни подкрепи да се справим срещу анархо-комунистите, срещу национал-комунистите, срещу призивите за унищожаване на политическата многопартийна система? Кой ще ни помогне? Не трябва ли да има солидарност? Така бих върнал въпроса. Иначе как ще се справим? Ние искахме да започнем да се справяме с един конкретен въпрос. Той е антимонополните закони и обуздаването на монополите. Поставянето на мястото им под много силен натиск на протестиращата общественост. Това беше чудесен шанс, който не трябваше да се изпуска в момента. Народното събрание, вместо да отговори на този повик на хората, и на тази той е мъка на хората,
да,
то се разпуска и им предлага избори.
Да.
Вижте, хората искат едно, а те им предлагат избори. А хората не искат точно избори в момента. Те искат да има съгласие, за да обуздае някои монополите и да направи условията по-подходящи за живот, защото монополите унищожават и българската икономика. Ето, да вземем отношенията ни с руските монополи, тези, които внасят петрол и газ в България, Газпром и Лукойл, ни те формират основно 3 милиарда дефицит в търговския ни баланс. 3 милиарда,
да.
Представете си. Ми, това са работни места. Ако Русия внесе стоки за 3 милиарда от България, това означава тук да има 100 хиляди по-малко безработни. Или 150 хиляди. А Русия предпочита ние да й плащаме с пари. И така ни прави придатък.
Да. Как си обяснявате вие факта, че президента не се вслуша във вашето предложение в рамките на 41-я български парламент да се състави още едно правителство и така да се отиде до изпълнене на мандата му?
Ами аз си го обяснявам като желание да прехвърли дори с не съвсем почтени средства проблема върху изборите. Това същото, за което говорих, той някак си обслужи бързото желание на ГЕРБ да отиде на избори. Не прие аргументите, че ако ние се справим сега, ако започнем тази битка сега, за антимонополно, но противопоставяне на монополите, има шанс да възстановим и да успокоим, да възстановим доверието на хората и да успокоим протестите. Според мен той счита, че протестите ще отшумат от само себе си, след като загубят основния дразнител, а ние се опасяваме, че това може и да не се случи. Тоест, можем да имаме първото служебно правителство, което да предизвика недоверието на хората, а да предизвика неприязънта на хората.
Това, което се случва по улиците и площадите на България, започнаха ли политиците да го анализират в същото време? Започват ли да дават отговор какво оставя след себе си правителството на Бойко Борисов? Изобщо, кой ще потърси анализ, прогноза за това, което се случва напоследък в България?
Нека да не ви звучи самохвално,
да?
но първите, които са готови с анализа, сме ние, защото основните искания за смяна на фасадата, за унищожаване на фасадата, за дълбока промяна на политическата система, през промяна на Конституцията, тези неща ние ги разпознаваме в своята платформа от 2005 година, т.е. преди 8 години. Идеите, 24-те идеи за промяна на Конституцията са от 2002 година на сините. В този смисъл, това, че нашата демокрация не функционира добре, че тя е податлива на тежки заболявания, в това число на корупция, на престъпност, на управляващи и прочее, това е видяно от нас. Това, че ни управляват хора, свързани с олигархията и с мафията, ние сме го казали в програмните документи на Демократи за силна България. И сега само виждаме, че протестиращите потвърждават нашата правота. Защото тогава, когато ние твърдяхме тези неща, ни наричаха секта, ако си спомняте.
Да, спомням си, разбира се.
По втория въпрос. Битката с монополите ние водим вече повече от 4 години. Заради тази битка тук в Народното събрание дойдоха да ни плашат Огнян Донев и Валентин Златев.
Да.
На специална среща с Демократи за силна България ние чухме, че ще си го получим. И си го получихме. Видяхме силата на тяхното действие срещу синята коалиция. Тогава малцина отразиха въобще събитието. Не видяха, че на върха на злоупотребите с цените на течните горива, които в момента се случват отново, впрочем. Защото цените падат, долара поевтинява, цените на петрола падат, долара поевтинява, цените на горивата в България стоят високи. Тоест, продължава същата практика. Искам да кажа, че тогава, когато ние почнахме тази битка, пак върху нас се гледаше като някакви екстравагантни политици, които, понеже не могат да намерят отговор на истинските въпроси на хората, си измислят някакви монополи. Така ли беше? Така беше.
Господин Костов...
Ето защо не ни е трудно да проведем този анализ. Но ние в никакъв случай не бихме си затворили очите, че на улицата се носят анархо-комунистически, национал-комунистически викове, че се атакува самата система, че се гори Конституцията, че се гори знамето на Европейския съюз. Ние тия неща също ги виждаме и сме категорично против.
Щях да ви попитам, удовлетворява ли ви факта, че всичко това, за което сте предупредили, се случва? И
как
друго ще
ме удовлетворява? Защо да ме удовлетворява?
Да. Защото като политик сте прогнозирали тези явления.
Е голяма утеха, че съм ги прогнозирал. Ми не можеха ли да ги чуят останалите и да се противопоставят? Не можеха ли да поведат тази политика? Ми монополите унищожиха целият дребен бизнес. Колко пъти го повтарям това от трибуната на Народното събрание? 650 000 фирми в 2001 година, частни с заетост, с работни места. Сега има 366 000. От тях половината са с по един зает. Тоест, половината не работят.
Да.
Как като си предупреждавал и не си чуд и се случва най-лошото да бъдеш доволен? Как да бъдеш доволен?
Непременно трябва да ви попитам, като премиер, като човек, който познава в дълбочина икономиката на България, всичко това, за което се сигнализира сега тревожно, че парите в държавата свършват, че фискалният резерв е стопен, че в бюджета зае дупка от над 500 милиона лева и така нататък, и така нататък. Вярно ли е? И в контекста на това, какво можем да очакваме от служебното правителство? Нещо ще може ли то да свърши или трябва да минат изборите и чак тогава да се захващаме с икономиката на страната?
Всички големи проблеми се отлагат за 7 месеца.
Да.
Това е, вижте, вие помните много добре.
Да.
След падането на Берлинската стена в България 7 години политическата криза пречеше да се стабилизира страната.
Да, да.
Сменяха се правителства и изкарваха максимум по 2 години.
Точно така.
Нали така?
Така е, да.
Това беше основен източник на дестабилизация на икономиката на страната. Икономиката се стабилизира, като се преодоля политическата криза. Политическата криза хвърля осколки върху всички икономически, финансови и административни процеси в страната. Тя ги поразява. Много добре знаем и двамата с вас, че е факт. Тоест, първото най-належащо нещо, което трябва да се направи, да се преодолее политическата криза, следващите правителства да бъдат стабилни и да изкарат мандатите си. Сега, ако много лошо финансово стопанство остава това правителство, ясно е, че февруарската революция може да стане октомврийска.
Да, за съжаление.
Да. И да поискат бърза смяна на правителството и да дойде служебно или въобще следващия парламент да не може да излъчи правителство на страната. Тогава тия, които казват да се махат всичките тези, ще разберат какво означава истинската анархия. Ще разберат какво означава истинския пладнешкия грабеж, разбиването на магазините и така нататък.
Да.
Тогава Европа ще почне да ни кара с камиони помощи, както ни караше през 1996-1997 година.
Да. Но 96-97 аз много добре си спомням, а и хората помнят, че тогава имаше някаква вяра. Имаше усещането, че има решение на кризата. Имаше усещането, че вече новата политическа сила, която идва на власт, е готова да управлява. Сега и това го няма. Няма го и ресурса, който все пак тогава държавата имаше, всеки от нас имаше като финансов ресурс. Сега на какво да разчитат тези хора, според вас, господин Костов?
Вижте, има такава дълбока логика в обществените процеси. Силата на проблема зависи от силата, с която ние можем да го решим.
Да.
Вярно е, че така изглежда, но от друга страна проблемите далеч не са такива кошмарни, каквито
така?
Бяха след фалита на страната при Луканов и след колапса при Жан Виденов.
Нали,
не са от такова естество.
Така?
Сега има много здрави устои на тази държава. Разбира се, ако като Пол Пот не нападнем банките и не изгорим парите на площадите,
така?
Нали, ако не направим някаква такава абсолютно безумна
и да се надяваме, че чак до там няма да стигнем.
Нали, сега има много стабилни неща. Лесно може да се излезе от тази криза,
да.
Дори да няма такава дълбока вяра. Доверие може да бъде създадено от професионализъм, от експерти, от програмно правителство, което може да си каже, примерно, ние ще управляваме страната точно една година или година и половина, за това време ще свършим това, ще свикаме Велико народно събрание, решете след това, ще проведем и референдуми и на базата на волята на народа ще промените с Велико народно събрание за 6 месеца конституцията или за 3 и продължаваме напред, вече преодоляли тия проблеми. Тия неща могат през доверие да се създадат така, че хората да приемат това, което се случва и тогава, разбира се, това ще резултира и в икономическо възстановяване. Ако обаче дойде некой и се скопчи във властта и каже, аз тук непременно трябва да нали, поне съм приятел на еди кой си или съм посочен като министър-председател на Отечествения фронт, тук ще ви потиснем вас всичките, нищо няма да се получи.
Да.
Значи, доверие може да се създаде, но доверие трябва да се създаде през ясно излизане от политическата криза. Кабинетите трябва да си изкарват мандатите. Каквото и да е, най-лошото е кабинетите да не изкарват мандатите и както сега казахте, както правителството на Бойко Борисов, да оставя минирани разходи, т.е. да остави задължение на следващото правителство да финансира със собствени допълнителни средства уж европейски там фондове, за да получи 350 милиона за нещо друго. Еди колко си и така нататък. Т.е. да остави това лошо стопанство. Защото сменящите се бързо правителства не са отговорни за мандата.
Така е. Всеки гледа да се изкара неговия срок и да бяга.
Ние сме го преживяли.
Преживели сме го, разбира се.
Лоши управници. Ние чухме един да казва, е, гати страната, дето аз съм и бил вице-премьер. Помните?
Помни, разбира се, Нейчо Неев. Да. Разговарям с Иван Костов, председател на ДСБ, народен представител. Господин Костов, ако сега се наложи вие да оглавите кабинет, какви са първите три неща, с които бихте се захванали и какво ще кажете на хората, за да се приберат по домовете си и по работните си места от улицата?
Вижте, аз остро не съм съгласен с начина, по който президента се опита да се измъкне и да каже, че аз съм искал властта.
Не, аз не ви питам дали я искате.
Това е фактически невярно.
Да. Аз просто ви питам какъв съвет ще дадете невярно на този, който би станал министър-председател.
Да, т.е. ако не говорите за мен...
Не. Питам ви трябва да кажете какво трябва да се направи сега, веднага. Не да чакаме да се развиват процесите от само себе си.
Министър-председател трябва да запази финансовата стабилност на страната.
Така?
Задължително като предпоставка да няма повече поражения върху икономическата и социалната криза.
Така?
Абсолютно задължително. След това трябва да намери пътя за успокояване на хората, за овладяване на тази криза, на тази акция на улицата, да се противопостави решително срещу всички, които, айде грубо казано, горят Конституцията и европейското знаме, да направи честни избори. Той няма власт за повече. Той няма възможност да направи повече. Без Народно събрание той няма легитимна платформа примерно да започне битката срещу Лукойл и да свали цените.
Да. А новото правителство след изборите, откъде трябва да започне според вас? Битката с монополите разбрахме, финансовата стабилност разбрахме. Какво още трябва да прави то веднага след изборите? Ако, разбира се, може да се състави правителство стабилно, защото има опасност и от обратното.
Вижте, правителството първо трябва да бъде съставено по такъв начин и от такива хора, че да събужда доверие.
Така?
Това е ключово. Много е важно кой ще бъде начало на това правителство, кои ще бъдат министрите. Груба управленска и политическа грешка на Бойко Борисов беше, че той назначи министъра на финансите и министъра на вътрешните работи за вице-премиери.
Да.
Това не се прави никъде по света. Тези двамата министри по принцип имат такава власт, че трябва да бъдат контрирани, да бъдат неутрализирани от останалите, а не да стават вице-премиери. От тази гледна точка то трябва да бъде и правилно съставено. Тоест трябва да бъде разумно, органично съставено правителство. Защото може да се подкопае самичко, поради лошата си дефиниция, ако искате така да го кажем. След това, ако събуди доверие, със сигурност трябва да подаде ръка на протестиращата общественост. Mm-hmm. Да чуе гласа на хората, да дешифрира техните сигнали и да каже кое може и кое не може. Което може да го подготви за референдум, което може да го подготви за референдум, да проведе истински референдум.
Да.
Примерно, за дълбока промяна на съдебната власт. За дълбока промяна на съдебната власт, за промяна на политическата система, за строги санкции срещу корупцията и по този начин след това да подготви промяна на Конституцията. Защото нашата констатация от преди толкова години, от преди 11-12 години, че ние имаме фасадна демокрация, че тя
точно
се нуждае
така
от много сериозен ремонт, така, че да не се допуска политическата класа да се снушава с олигархите и с мафията, това трябва да стане абсолютно задължение за следващото правителство. Това да свърши, това да подготви, за да подготви обществената атмосфера за промяна на Конституцията, ще бъде достатъчно.
Накрая, господин Костов, с фасадната демокрация ми напомнихте тези дни в социалните мрежи. Прочетах, че след 23 години политически експерименти, вместо пазарна икономика и парламентарна демокрация, българското общество е получило пазарна демокрация и парламентарна икономика. Съгласен ли сте с такава констатация?
Игра на думи.
Да, вярно е, че игра на думи, но мисля, че има съдържание в тази игра на думи.
Не, ние имаме точното название на нещата. Вижте, много е важно да назовем нещата точно.
Да.
От тази гледна точка играта на думи по-скоро...
Това са наши журналистически упражнения.
Със собствените имена.
Да.
Българската пазарна икономика, тя е функционираща и е пазарна.
Да.
Има тежко увредени сектори, които са в сферата на горивата, сферата на електроенергията, в сферата на топлоенергията, сферата на лекарствата, сферата на производството на храни, и на земеделска продукция.
Да.
И още ред такива неща, които са от такова естество, че пробити като и монополизирани с злоупотребяващи, господстващи фирми в тези сектори, са в състояние да нанесат много тежък удар върху потреблението на нацията като цяло. Тоест, те ерозират потреблението, прибирайки парите на хората. За да се извличат монополно високи цени от фармацевтични фирми, примерно, или от картела, който продава течни горива.
Да.
Това е явлението на пазара. Това не е пазарна демокрация. Това е тежко увредена пазарна икономика в определени, за съжаление, ключови сектори.
Които се усещат от всички нас.
Пазарна икономика, казахте, каква демокрация е, как е?
Пазарна демокрация.
Да.
Че били сме получили пазарна демокрация и парламентарна икономика.
Намека е,
че една голяма част от политиците на България общо взето пряко участват в икономиката.
Вижте, в целия свят, ако обикновено участие, т.е. ако има хора от бизнеса, Народното събрание, това не е грях, това просто е едно задължително присъствие, защото примерно 366 000 фирми с техните управляващи семейства и прочее няма как да стоят страни от политическите процеси, нали така? Но става въпрос за друго според мен. Става въпрос за дълбокото подозрение, че е корумпирана политическата класа. Тук аз, без да искам да защитавам цялото Народно събрание, искам да кажа моите наблюдения в тия години. Винаги сред управляващите се оформя не голяма група от хора, които тежко злоупотребяват с властта. Не знам дали механизмите са такива несъвършени или са дълбоко порочно заложени, но една голяма част от гласуващите са само неми свидетели на това, което се случва. Така беше при Симеон Сакскобургготски. Тия хора сляпо подкрепиха сделката за външния дълг. От нея се облагодетелстваха
двама-трима души. Точно така.
Сляпо одобриха заграбването на имоти от българската държава, от Симеон Сакскобургготски.
Да.
Той се облагодетелства само той и неговото семейство. Нали така? Това нещо се случва във всяко. Това се случва и сега в Народното събрание. Не е голяма групата. И тук, ако са откровени народните представители, ще ги кажат по име и тези от БСП, и тези от ГЕРБ, които дойдоха, а помним и имената от преди, от Обединените демократични сили, на тия, които използваха властта за корисни цели.
Много интересен разговор. Трябва да приключваме обаче. Аз много ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам успех.
Искам да кажа, че огромната маса от народните представители са наистина част от миманса,
Миманс,
която позволява това
така
нещо да стане.
Така
разбира се, това не ги
унивинява, така е.
Разбира се, не ги прави невинни. Разбира се, не обяснява защо са заспали и защо не се озъртат и защо сами не обуздават тия до себе си.
Да.
Защо не им потърсят сметка? Нали, защо не им се противопоставят? Но искам да кажа, че това е атмосферата.
Благодаря ви, господин Костов. Успешен ден и спорна работа.
Благодаря.
Иван Костов, лидер на ДСБ, народен представител.